Es vērtēju savā ziņā pozitīvi, ka ir interesi par arodbiedrībām un par iespēju ietekmēt tās lēmumus. No mana paša personīgā viedokļa, protams, būtu vēlams zināma līdzdalība arodbiedrībās jau iepriekš, un arodbiedrības ir savu savdabību, un mēs esam daudz diskusijas veltījuši gatavojoties kongresam, un savus priekšlikumus lēmumus jau lielā mērā apkopojuši, un kongress būs pēdējā redakcijas komisija tajā ziņā, un tad līdz ar to mēs pieņemsim savus lēmumus, un tajā brīdī jau, kad viņi būs pieņemti, būs diezgan pagrūti kaut ko tādu būtisku mainīt. Ja? Tāpēc arī ir gadījumi, kad kādā jautājumā varbūt Krīgerkungs, kas šobrīd ir vadītājs, palika mazākumā, kādā jautājumā es paliku mazākumā, kādā kāds kolēģis no dalību organizācijas, kas vada to. Ja? Mums jau ir demokrātija, un mēs tāpat pieņemam lēmumus.
Demokrātija, kur praktiski viss jau esot izlemts.
Kas to saka?
Tā jūs nu pat teicāt.
Nē, nu mums šobrīd ir diskusija, kurā vairākums jau ir pieņēmis lēmumus, un kad lēmums pieņem vairākums, vēl ir iespēja kongresā delegātiem kaut ko palabot ar balsojumu, protams, ja, tad jau mums lielā mērā daudz, kas ir nu, pieņemts, protams, jā. Un nu, tādā nozīmē, kā priekšlikums kongresam.
Jūs pats jūties tā droši par to, ka turpināsiet un būsiet...
Es domāju, ka jā, bet katrā ziņā tas debesīs nav rakstīts ne ar sarkanu, ne ar zilu tinti. Tas būs kongresa delegātu lēmums. Un ja tās manas ieceres un domas īstenosies, tad tā tas būs. Bet, protams, man būs tikai viena balss, Krīgerkungam tikai viena balss, un pārējie būs 172 citi delegāti.
Jā, par iecerēm un problēmām vēl parunāsim, bet vēl noslēdzot par Ievu Branti, kas ir visai aktīva, juriste, sociāli aktīva. Varbūt tiešām arotbiedrībai noderētu šāds cilvēks?
Es domāju, ka arotbiedrībām noderētu, bet būtu ļoti jauki, ja viņa Latvijas izglītības zinātnes darbinieka arotbiedrībā jau būtu kaut ko padarījusi kopā ar mūsu Nu, tad juristiem, kas ir šajā arodbiedrībā, pastrādājusi kopā ar juristiem, kas ir Latvijas brīvo arodbiedrības savienībā, kas ir atzīti Latvijā eksperti, gan starptautiskā ziņā, gan Latvijas mērogā. Protams, nekas nav nokavēts, kādreiz nākotnē atkal būs, varbūt mums doma veidot stiprāku juridisko biroju, palīdzēt tām dalību organizācijām, kurām varbūt pašām sava jurista nav, nu tad šādos darbos, protams, mēs varētu arī Ievas Brantas, teiksim, talants izmantot, tas būtu lieliski, jā, bet nu tas ir, protams, viņas pašas izvēlē.
Par turpmāko runājot, ko biedri vispār sagaida no vadības, kāds jūs varbūt plānojat būtiskākās pārmaiņas, vai arī esat tāds Krīgera iesāktā kursa turpinātājs un nekādas būtiskas pārmaiņas nesolāt?
Nu, ko nozīmē būtiskas, jo šajā brīdī jau mēs Latvijas brīvo arodbiedrības savienībā esam darījuši tos darbus, kas ir virzīti konkrētām lietām un kuri arī jāturpina. Nu, piemēram, mēs esam šogad pirmo reizi Latvijā panākuši to, ka budžetā tiek pieņemta lieta, kas ir mums vairāk kā 4 gadus kopā darba devējiem, viņu ekspertiem ar kameru, ar pašvaldības savienību skaņota un saskaņota, izgaita gan finanses ministrija, gan ekonomikas ministrija, vits un viss ir pārliecināti, ka ēna ekonomika varētu ierobežot ar to, ja koplīguma sociālās garantijas, piemēram, ēdināšanai, netiktu apliktas ar papildus nodokli. Un mēs pierādījām to, ka tur, kur ir koplīgumi, to paskatījās ar vits un finanses ministrija rūpīgi pārbaudīja, paņēma visu sarakstu no mums, Latvijas brīvo arodbiedrības savienības, paņēma no darba devējiem, kur ir koplīgumi, paskatījās un konstatēja, ka tur, kur koplīgumi, ēna ekonomika ir tuvu nullē. Nevienmēr pilnīgi nullē, bet tuvu nullē.
Par budžetu paturpinot nesen tik pieņemts nākamā gada budžets, tā pieņemšanas laikā šķiet šogad arodbiedrības savienība bija visai klusa, vismaz publiskajā telpā, tas nozīmē, ka organizācija ir apmierināta ar nākamā gada budžetu un to, kā tas ir pieņemts.
Nu, redziet, ja tas skaļums izriet no tā, vai mēs stāvam doma laukumā un kliedzam, tad es noteikti jums piekrītu, mēs nestāvējām, nekliedzām, bet mūsu priekšlikumi gan skolotājiem, pedagogiem, gan arī attiecīgi mediķiem tika izteikti. Nu, kaut vai tas pats arī visu labais pie brīvības pieminekļa pretī ministra kabinetam, lielais pikets, ko kultūras, mākslas un muzikas, precīzāk mākslas, muzikas un sporta skolas rīkoja. Tas bija lielisks. Tur spēlēja gan muzika, gan viss, un beigās mēs saņēmām šos 4,5 miljonu šo pedagogu darba samaksai. Arī, protams, skolotājs saņēma papildus, bet tur arī ir vesela virkna lieta, par kurām mēs esam runājuši, kas ir īstenībā vesela streika vērti. Ja vienā brīdī ministra kabinets pieņem 9 miljonus, tātad vienā trešdaļā no septembra līdz decembrim ieskaitot darba samaksai, bet pa starpu 1,7 miljoni pazūd. Un neaiziet līdz skolotājiem. Un nav arī pašvaldības, viņas kaut kur iesūkušas nāsīs, ja? Bet ir vienkārši izlēmts, ka nu, mēs kaut kur citur izlietosim. Ja šādas situācijas var būt, tad es tik tiešām nesaprotu, kas Latvijā notiek. Tāpēc arī bija no Līzdas, tātad Latvijas izglītības zinātnieku darbinieku arotbiedrības pieprasīts šo lietu izvērte, tad dienesta izmeklēšana. Es domāju, ka te varēja arī būt streiks, bet nu, es domāju, dīri profesionāli skatoties, pilnīgi pietiek ar dienestu izmeklēšanu, jo šobrīd jau situācija ir labota. Nevienmēr ir vajadzīgs pati karstākā, pati radikālākā, teiksim, problēmas risināšanas.
Ka tā ir jūsu veiksma un panākums?
Es domāju, jā, nu, jo iedomājieties, mēs varējām to arī panākt ar lielisku streiku, bet ciest arī vecāku un bērni. Ja to var dabūt bez šī streika, labāk ir rīkoties bez šī streika un panākt to.
Par sociālo iemaksu izmaiņām runājot, tur ir pašvaldības satraucas minimālo obligāto iemaksu no minimālās algas, arī tad, ja cilvēks pelna mazāk, jūsprāt, pārdomāts lēmums un nāk par labu sasteigts, strādājošiem.
Sasteigts lēmums, tai pašā laikā mērķis ir ļoti precīzi definēts, viņš ir pareizs. Viņš ir pareizs, ka cilvēkam vajadzīgs tādas sociālās garantijas, no kurām viņš varētu, piemēram, no pensiju vismaz iztikt. Ja, un tāpēc ir vajadzīgs šī sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet ar tādu metodi, kad es atsevišķos gadījumos, piemēram, pašvaldībām, kur nav ēnu ekonomika, nu, vismaz nevarētu būt. Varbūt ir kāds atsevišķs izņēmums, ja? Es pieļauju, bet nu, ne, nu nav tā, kā tas būs varbūt mazajā biznesā. Ja? Tad tur nu, nevajadzētu to visu tā attiecināt un vienkārši mēģināt panākt to, kad cilvēkus vienu daļu vienkārši atbrīvo no darba, jo tad jau iegūmi nebūs. Tad jau iegūmi nebūs. Vai arī, piemēram, sarkanajam krustam, kas ir biedrība. Un ja cilvēks, piemēram, nopelna tikai 112 eiro, nu, teiksim, kopjot slimnieku, ja, tad kā tad vienkārši atbildēt tā, kā atbildēja viens no finansu ministrijas, nesaukšu vārdā, jo ļoti cienu šo cilvēku, ja, kad principā, nu tad vajadzēs maksāt vairāk, bet vairāk samaksāt nevar sarkanais krusts šobrīd. Šobrīd to pienākumu pilda. Saprotiet, nevar būt tāda situācija,
ne, ideja kad, laba, bet sačkārā.
Nē, nu, saprotiet, ir jābūt precīzi mērķētam tam trāpījumam. Ja, nevar būt tā, ka jūs samaksāsiet lielāku nodokli, nekā saņemsiet algu. Nu, tas ir neiespējami. Tad jūs piemaksāsiet par to, kas strādājiet. Redziet, šādas situācijas nav pieļaujamas, un tas kropļo to visu jēgu. Mūsu ideja tāda, ka jābūt ir ļoti normālai nodokļu politikas un darba samaksas kāpuma, pieauguma, teiksim, stratēģijai, kas dod iespēju šos izdevumus un iegūmus zināmā līdzsvarot starp valstu pašvaldību un darba devību un vienkārši nepārtraukt pieaudzēt arī darba samaksu, lai rezultātā cilvēkiem nebūtu tā vēlme braukt prom no Latvijas, lai viņi redzētu, ka šeit ir perspektīva, ka šeit var būt normāls darba vietas, normāls augsts, un nevis tikai var būt kādai izcilnieku izlasē, bet Latvijas normālam, kvalificētam darbiniekam.
Prom braukt draud arī mikro uzņēmumu režīmu izmantotājiem par šīm pārmaiņām. Arotbiedrībām nekā īsti šai sakarā nebija sakāms. Es gribētu nekad neiestājāties
par, piemēram... Mēs esam izteikušies Saeimas sēdē, kas bija veltīta šai jautājumam, un teicām, ka ļoti uzmanīgi jāskatās uz šīm puslodzēm. Teicām pa mikro uzņēmumu, ka valdība ir pieņēmusi lēmumu radīt alternatīvu nodokļu režīmu, bet nav to radījusi. Tai pašā laikā saka, ka to darīs tikai no jūlija pirmā, var būt, ja? Bet tai pašā laikā izmaiņas iedarbina no 1. janvāra. Nu, mūsu vidū nav mikro uzņēmuma darbinieku, ja? Tā ir taisnība, bet mēs vienkārši šādas, nu, kā es teiktu, nu, varbūt teiksim nevis ļaunprātības, bet niedzības neizprotam. Kā tad cilvēks tagad, nu, iedomājieties, tagad jau ir decembris, ja? Kā lai viņš pieņem lēmumu, ja viņš nezina, kas notiks 1. janvārī. Nu, skaidrs, ka viņš pāries uz kaut ko citu. Vai no uz to, ka viņš kādu daļu darbinieku atlaidīs, vai no pāries uz kādu citu nodokļu režīmu, vai aizies ēna ekonomikā.
Kā jūs, piemēram, vērtējat arotbiedrības laba darbu, kura visai konkrēti tiek politiski kontrolēta un nekautreiz arī palīdzēt saviem saimniekiem, tas negrauj vispār tādu arotbiedrības tēlu sabiedrības uzticība tā, ka tā tiešām aizstāv strādājušos, redziet, nevis citas intereses.
Laba ir mūsu, zināms, varētu teikt, sānsensis, tas ir viens, ja. Mums ir arī, teiksim, bijušas ļoti asas diskusijas, jo izmantojot administratīvo, teiksim, ietekmi, kas ir Rīgas pašvaldība.
Viņi rīkoši arī alternatīvas pasākumus jums un tam līdzīgi.
Un mums ir aizgājuši daži biedri, kuriem arī, protams, uzreiz bija zināmas, nevis daži, bet, nu, vairāk tūkstoši, jāsaka, Rīgas satiksmē. Nu, lūk, bet tas ir bijis ar šo bonusu palīdzību, ka vienā brīdī, teiksim, viņi saņem vēl kaut ko papildus, un tad cilvēkiem bieži vien, kuriem tā alga nav tik liela, viņi labprāt neskatās uz to, kura arotbiedrība, bet tagad man būs nedaudz vieglāk dzīvot. Ja? Un ja tāda situācija ir, tad ir. Bet es no savas puses gribētu pateikt, redzēt, no mana viedokļa tādas arotbiedrības, kas dalās vai nu pēc etniskā vai pēc politiskās pārliecības principa, nav tas labākais variants. Kaut arī pasaulē tāda ir, piemēram. Ja?
Brīvo arotbiedrības savienībai nav bijusi doma, kādā brīdī varbūt aktīvāk iesaistīties politikā, piemēram, vai no ar kādu partiju saistīties, vai varbūt doties pat vēlēšanās dibināt partiju.
Mūsu uzdevums nav, teiksim, stiprināt partijas, viņu prasībās. Mūsu uzdevums ir partiju programmās iestūrēt iekšā mūsu darbinieku arotbiedrības biedru prasības. Un tāpēc mēs runājam ar visām frakcijām, Saimā, kā pozīcijas, tā opozīcijas, ja, teiksim, pret mums ir cīnījusies gan, teiksim, darbdevēja konfederācija, tirdzniecības rūpniecības kamera, teiksim, investoru padomi. Jūs domājat, ka vienai pašai Latvijas brīvo arotbiedrības savienībai ir tādas pašas iespējas ietekmēt deputātu lēmumus? Es domāju, ja mēs to esam noturējuši, tāpat kā daudz citus jautājumus, kas skar darba likumu, tas parāda to, ka mēs esam strateģiski pareizi rīkojušies. Jo patiesībā, ja jūs tā pavērtēsiet, viņiem varētu būt lielākas iespējas.
Paldies jums par interviju. Latvijas brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns bija pie mums studijā. Šodien viņš kandidē uz vadītāja vietu līdšanai arotbiedrību šefa Pētera Krīgera vietā, kurš dodas pensijā.